Enciclopédia.
Аз знам, че нищо не знам.
Чай.
И какао.
В живота на едно кафе има три ключови фактора. На първо място е фермата, фермера. Това е човека, който 9 месеца се е грижил за един продукт, който след това трябва да стигне при втория ключов елемент, който се нарича пекар, който трябва да трансформира вкусовете и ароматите и да изкара на повърхността това, което фермера се е опитвал да направи тези 9 месеца, за които споменах. И третия ключов елемент е бариста. Това е човека, който буквално за секунди може да провали целият този труд на тези два елемента, които са били преди него.
Твърдението на Йордан Дъбов, бариста втора степен и единствен лицензиран кафе инструктор в България, член на Европейската асоциация за спешалти или гурме кафе. Професията е сравнително нова и неизвестна у нас. Впрочем, знаете ли колко неизвестни за нас неща има по пътя, който изминават двете любими напитки, преди да достигнат до чашите ни? Да попътуваме с чая и кафето. Аз съм Венета Гаврилова и заедно с вас се доверявам на опита на професионалиста.
Един бариста трябва да може да работи технически с всички познати на човечеството технологии за извличане на екстракти. Най-много се фокусира върху еспресо технологията, защото тя е най-сложният технологичен метод за извличане на екстракт. Но естествено, един добър бариста трябва да познава различните методи и спецификата на тези методи. Това от една страна. От друга страна, естествено, трябва да има дълбоки познания и в сферата на кафето, защото технологията е само част от играта, другата част е самия продукт, с който бариста работи, а това е кафе.
Първото, което разбираме, контактувайки с познавача, е, че просто не знаем какво пием.
На първо място помнете това или трябва да знаем следното нещо. Кафето е плод и трябва да има вкус на плод. Общо взето този плод се формира от теруара, почвата, надморската височина, климата, вятъра, слънцето, количеството валежи, минералите в почвата и така нататък и така нататък. Цялото нещо е обобщено в една думичка, която се нарича теруар. Тя е от изключително значение, защото кафето е натурален продукт, всеки натурален продукт малко или много е тясно свързан с теруара, който формира неговите вкусови характеристики в последствие. Второто нещо, което трябва да знаем, е, че има различни видове кафета. Всеки от тези видове кафета има свои сортове. Видовете са стотици на брой. Основно говорим за три, от които само два имат економическо значение. Арабика и робуста, но те са коренно различни по много фактори. Това е второто нещо, което трябва да знаем. За съжаление, робустата е генетично обременено, ако мога така да кажа, кафе. Липсват му необходимите вкусови характеристики да бъде масово консумирано. Ако разгледаме статистиката, 70% от произведеното и реализирано кафе на пазара е арабика, 30% робуста. Само 10 от тези 70% арабика обаче могат да се наречат specialty coffee, това означава кафета с по-добри вкусови качества. Тези вкусови качества, освен всичко останало, се формират и от надморската височина. Говорим за разлика в вкуса, колкото едно кафе расте по-нависоко, толкова е по-хомогенно зърното и ако е изпечено правилно, тогава обикновено тези кафета са наистина феноменални.
Историята на разпространение на растението, от което се добива този изключително ценен продукт, е пълна с легенди, случайности и упорити опити за пренасенето му на различни места. Ако погледнем картата на света, поясът на кафето върви по екватора между тропика на рака и тропика на козирога. Ботаникът Диана Венкова припомни откъде тръгва кафето преди около 12 века.
Популярната легенда за появата на кафето води от Етиопия началото си с така известния козар, който е видял, че неговите кози консумират листенцата и плодовете на един храст, който вирял в диво състояние в тези части на Етиопия И така е открит за местното население кафеения храст. Дълго време той е бил използван само в тези части на Африка и постепенно пътешественици, които са ходили в тези части, търговци, са се мъчили да откраднат няколко семенца именно от този храст. И така постепенно той идва в Европа. Една от линиите на пристигането му в Европа е във Франция, като подарък от еменския султан за Луи 14, защото негов легър е помогнал в изликуването на еменския султан. И той подарява няколко фиданки и тогава те се засяват в парижката ботаническа градина. Линия в Холандия попадат още няколко дравчета. Те се отглеждат в Амстердамската ботаническа градина. Именно там вече тръгват и към Америка, където испанците ги принасят и тогава се откриват и сходни условия за отглеждането на кафените дравчета и се появяват големите плантации, като има няколко центъра на вторично разпространение на кафените дравчета. Това са в Централна Америка и Карибския басейн, след това и в Южна Америка, в Бразилия, като Бразилия става най-големият износител на кафе днес, следван от Колумбия. Но пък Колумбия е интересно, че там са пък най-качествените сортове на кафе, които се изнасят.
Днес кафето се произвежда в повече от 70 страни, но половината от световния износ се определя от Бразилия, Виетнам и Колумбия. Главни износителки на арабика са Бразилия, Колумбия, Етиопия, Перу, Хондурас, Гватемала, Мексико, Никарагуа, Салвадор и Коста Рика. Робуста се доставя основно от Виетнам, Бразилия, Индонезия, Индия, Кот д'Ивоар, Уганда, Малайзия, Тайланд, Камерун и Того. Кафето тръгва от малки ферми, огромни плантации, кооперативи, минава през борси, състезания и търсачи на кафе. За последните 20 години износът на кафе се увеличил трикратно – около 130 милиона чувала от 60 кг годишно. Подобно на търговията с петрол, износът на кафе се регулира от Международната кафеена организация, която определя квоти за износ и се стреми да регулира цените. А цените зависят не само от качествата на сорта и климата през годината, но и от политическата обстановка в страната производител. Кафето е бизнес, кафето е и единствен източник на препитание за много хора. Йордан Дъбов подчертава.
Кафето е втория бизнес в световен мащаб, легален след нефта, който е изчерпаем ресурс, така че в много скоро време кафето наистина се превърна в най-мащабния бизнес. Това, което не знаем, е, че 20 милиона души са активно свързани с този бизнес. Това са хора, които от сутрин до вечер работят всеки ден за около долар и 20 надница. И според мен това нещо трябва да го има предвид всеки, който си купува кафе за вкъщи, всеки, който си поръчва кафе в заведение. Трябва да се интересува откъде идва неговото кафе, кой се е грижил за него и за каква цена е било купено то.
Забогатява ли се от отглеждане на кафе, от търговия с кафе?
Естествено, забогатява се. Има много асоциации и организации, които се опитват по някакъв начин да спрат забогатяването на чужд гръб. Една от тях е Fair Trade, което обаче от своя страна се оказа в доста неизгодна позиция.
Fair Trade – честна търговия. Обърнете внимание на това обозначение, макар че и то не дава достатъчна гаранция, че кафето, което пием, не е твърде горчиво за хората, които го отглеждат.
Fair Trade като печат и като лого вършат за 4 групи, а те са кафе, чай, какао и памук. Fair Trade, простичко казано, гарантира на фермера, че той няма да получи под минималната цена или под минималната цена, която е обявена на борсата. Това малко или много им помага, им гарантира някаква разумна цена за тяхния труд и за тяхната продукция, като елиминира хората, които забогатяват на тяхен гръб, отива при тях и заплащайки им продукцията предварително. с извинението в кавички, че те са бедни на толкова, че дори нямат възможност да си закупят хляб и някакви основни неща, с които да издържат семейството си. Така че те закупуват тяхната продукция предварително за значително по-ниска цена, след това я продават на кооперативите.
Как се определя цената на кафето?
Кафето е продукт, с който се търгува на борсата. Има две борси. Едната е в Ню Йорк, другата е в Лондон. Тази, която е в Ню Йорк, продава арабики, тази, която е в Лондон, продава робуста. Втори метод или втори начин за определяне на цена на кафе е тогава, когато кафето е минало специален кръг от състезания. По чапката на International Coffee Association се провеждат тези състезания и се наричат Cup of Excellence, превъзходна чаша. Тогава цената на кафето е значително по-висока, но говорим за кафета, които са стигнали финала. И тогава се търгува директно фермер-купувач през фьючерсни сделки.
Cup of Excellence – превъзходна чаша или купа на превъзходството. В наименованието на престижното състезание има игра на думи, но самото събитие далеч не е игра. Залогът е огромен, кафетата спечели най-много точки и след оценка на високо квалифицирани дегустатори се разпродават на много висока цена. Къде отиват най-добрите кафета и къде се пие най-много кафе? Финландците водят класацията с повече от 12 кг кафе на човек за година. Следват ги и норвежците, исландците, датчаните, холандците, шведите, швейцарците. Бразилците изпиват 1/3 от годишното си производство. Макар че Съединените щати са най-големият вносител на кафе, американците пият едва по 4 кг на година. Къде сме ние? У нас консумацията е над 3 кг на човек за година, при средна за Европа 5 кг. След Съединените щати по внос на кафе се нареждат Германия, Япония, Италия, Франция, Белгия и Испания. Що се отнесе до качеството на консумираното кафе, то разбира се е въпрос на платежоспособност, но и на култура, която у нас тепърва се изгражда. Защото в цената на кафето често влиза и легендата около него, предупреждава Йордан Дъбов.
Кое е най-скъпото кафе и най-ценното?
Няколко кафета бих могъл да ви дам като пример. Едно от тях е Копи Лувак. Това е индонезийско кафе. Добре е да знаят вашите слушатели, че може да бъде както робуста, така и арабика. За разлика обаче от другите скъпи кафета или от повечето други скъпи кафета, Копи Лувак е толкова скъпо от части заради пиара или заради, всъщност заради легендата, която стои зад него и зад неговото създаване, не толкова заради вкусовите му качества. Друго скъпо кафе е Геша. Най-скъпа е Геша от фермата La Esmeralda в Панама. Това е наистина феноменално скъпо кафе, но и феноменално качествено. Jamaica Blue Mountain е много популярно кафе. Hawaii Kona също популярно и много скъпо кафе. Но слушателите добре да знаят, че всяко от тези кафета има своя специфика, да не се подвеждат, защото правителствата на повечето от тези държави, които продават скъпи кафета, визирам дори Ямайка, отварят вратички за спекулации във връзка с тези сортове.
Откъде идва кафето в България?
Ние работиме с кофи хънтери, търсачи на кафета, които от своя страна работят с Cup of Excellence и всъщност се умяват да разпродадат цялата реколта на дадена ферма. Ще ви дам пример. Купуваме панамско кафе, годишната реколта на фермата, от която купуваме кафето, е 500 кг. Не можем да си позволим да купим цялата реколта, защото няма да можем да я реализираме на пазара. Така че я изкупуват няколко малки фирми, така както сме ние. Имаме приятели в Чехия, които се занимават с същия вид дейност. Така че те купуват част, ние купуваме част. Част от това кафе заминава за Холандия, част от това кафе за Испания. Цялата тая работа обаче се менажира от тези кофи хънтери. Сами много трудно бихме успяли и са умяли да направим това нещо, защото транспортирането на такива количества кафе, договорката за добрата им цена и така нататък бих се превърнали в нещо, с което трудно бихме могли да се преговорим.
В случая става дума за гурме кафе или кафе за ценители с особено добри вкусови качества, каквито се надявам да могат да си позволят все повече българи. Ако свързваме името на някоя страна с кафето, тя безспорно е Бразилия. Там, както разбрахме, се отглежда една трета от всичкото кафе на света. Впрочем, кафеното дръвче стига до страната едва през 18 век и, както разказва легендата, по доста романтичен начин, тъй като износът на ценното растение бил забранен. Така или иначе, век след това Бразилия се превръща в кафена империя. Португалците завладели страната през 1500 година, започнали да изсичат и изнасят местното червено дърво, известно с името Бразил. След като този ресурс се изчерпал, се насочили към отглеждането на захарна тръстика, но през 18 век захарното цвекло се появило на пазарите, изместило бразилската захар, дошъл ред на тютюна и памука, но и там конкуренцията била голяма. Големият шанс на местните земевладелци се оказало кафето. В Бразилия то намерило чудесни условия за отглеждане и евтина работна ръка. Разказва Румен Стоянов, писател, преводач, преподавател и дипломат с дългогодишна служба в Бразилия.
Португалците въвеждат кафената култура, за която, нали, знаем, че възникна първоначално в сегашна Етиопия и Йемен. Т.е. не е туземно растение в Латинска Америка, тъй като вече познават това растение и смятат, че климата, почвата, влажността и така са подходящи за това растение и използват робски труд, тъй, така че милиони хора, африканци, негри, са насилствено откъснати от родните си места и са пренесени от роботърговците в Бразилия, за да обработват захарни насъждения. Не цялата страна е подходяща за отглеждане на кафе, тъй като е огромна, има области, където е съсредоточено това производство и, разбира се, произвеждало се е тогава, в началните времена, всичко ръчно. Главните щати, в които се произвежда, това е щата Сан Пауло и тук е свързано пък с съдбата на една част от българите, които се заселват в Бразилия.
Покрай кафето откриваме изключително интересни и неизвестни факти за нашата собствена история. Историята на българските заселници в Бразилия, българите от Бесарабия, която тепърва предстои да се изследва.
След Първата световна война областта Бесарабия минава от руски в румънски ръце и румънците почват да вършат това, което сега наричаме етническа чистка, за да порумънчат бързо тази област, нова за тях, и за това една част от българите се изселват по такива съображения, разпродават на бърза ръка, на безценица имоти и с кораби от Хамбург, от Лисабон, от Генуа отиват 26-та, 5-та, 7-та година в Бразилия. Преди няколко месеца почина Жулио Димов на 100 години навършени, който като дете е участвал в това преселване и досега в Сан Пауло в града, най-важният град на страната, има музей на преселника, където сред 30-тината нации участвали в изграждането на града и на щата са посочени и българите. Това са именно нашите бесарабци, които отиват там и им дават участъци от земя необработени. Те изкореняват дървета, засаждат каквото те си знаят от Европа, обаче няма пазар, производството не се изкупува за гнива и те се виждат принудени, отселени да станат граждани. Има един бесарабски българин, Стефан Кънчев, покойник, който написа тритомна автобиографична книга и там разказва как нашенци когато за пръв път им дали чували с кафе, а то било непечено и те знаели кафето само печено, то е с обичайния му кафяв цвят. Иначе, когато е сурово, то на цвят е като нашия нахут. И те, като не знаят езика, не знаят какво е това нещо, взели, че са изсварили чорба и изяли кафето на чорба. Но така иначе кафето е свързано и с първоначалното пребиваване на част от българите там.
Eu te falei que você não ficava nenhuma semana longe deste poeta que tanto te ama, longe da batucada e do meu amor.
Ние, па и не само ние, света общо взето, по традиция свърза Бразилия с кафето, карнавала, футбола, което е вярно естествено за кафето в случая, обаче същевременно Бразилия дръпна много напред, сега е шеста стопанска сила в света и печели повече пари от производство и продажба на самолет, отколкото на кафе. Но тъй като това е нещо сравнително ново, виждаме колко силна е традицията и ние и света изобщо отъждествява Бразилия с кафе, а не с самолет, които те произвеждат. Тоест, Бразилия е страна, която стопански и културно може да бъде поместена между тези два полюса – кафе и самолети. Кафето лежи в основата на бразилското стопанство и в такъв смисъл, каквото и колкото да произвежда Бразилия, тя вероятно ще произвежда най-различни неща, но завинаги в основата на бразилската икономика и напредъка на страната ще стои кафето заедно с зърнатръстите, които дават така един първоначален тласък. Това е нещо, което не може да бъде заличено и в такъв смисъл не знам дали бразилците един ден ще направят паметник на самолета, но може би и напълно заслужено трябва да направят паметник на кафето.
Mulher, o teu lugar é no meu coração.
Сега от далечна Бразилия ще се пренесем в далечния изток и по-точно в Китай. Тръгваме по пътя на чая с Весела Дъбова, която се занимава с разпространението на чая и чайната култура у нас. Нека напомня, че говорим само за истинския чай, добиван от растението Камелия синензис, китайска камелия.
Да кажем първо, че родината на чая е Китай. Така че, може би това е едно от най-добрите места за отглеждане на чай в света. Също така добавяме Япония, където отглеждат наистина висококачествени чайове. Голям производител е Индия с две провинции, свой Дарджилинг и Асам. В България е доста известен цейлонския чай от Шри-Ланка, който въпреки всичко не е с много добри вкусови качества и общо взето не се слави като изключителен чай, както примерно са някои японски или китайски чайове. Още чай се отглежда в Грузия, в Турция, в Кения има плантации, като кенийските чайове са наистина с много високо качество и са ценени.
Как да се познае качествения чай?
Първо, качествения чай е насипен чай. Тук веднага трябва да игнорираме филтърните турбички, които не знаем с какво са пълни. Дали е с прах, с смлян чай вътре или с смлени клонки от чайното дърво. Принципно, висококачественият чай се прави от по-крехките листенца на чайното дърво, между първо и седмо. Много производители дори указват броя на тези листенца върху или го пишат до наименованието на чая. Примерно зелен чай, направен между четвърто и пето листенце. Счита се, че колкото по-надолу отивате на клончето, са толкова по-твърди и жилисти чайните листенца, като съответно това води до по-ниско качество на чая. Това е един човек, който влиза в магазина и си избира чай, няма как да го познае, единствено и само по маркировката на опаковката и то благодарение на това, което самия производител е увел. Ако не се пробва един чай, визуално, според мен, е трудно да се прецени. Между няколко различни вида насипен чай, визуално да се прецени кой е по-добър.
Кои са най-скъпите видове чай и от какво се определя цената на чая?
Цената на чая се определя естествено от вкусовите качества на самия чай и може би от реколтата в последствие. Като говорим за скъпи чайове, най-скъпият е китайски чай, който се добива от два храста на много голяма възраст, на 400 години е всеки един от тези храсти. Годишната реколта е всъщност половин килограм. Цената на килограм от този чай е феноменална в хиляди долари. Се измерва, мисля, че беше над 200-300 хиляди долара. Като този чай не се продава, реколтата от 2006 година, примерно, е запазена за Китайския музей. Това е най-скъпия чай в света. Вероятно, вкусовите му качества са наистина уникални, но тук вече няма как човек да знае. След това са чайовете за масова продажба, дори селектирани и лимитирани количества могат да достигнат до нас, обикновените хора. Белите чайове по принцип се казва, че са най-скъпи. Пак всичко зависи от реколтата, колко е добра през тази година. Да не забравяме, че това е едно растение, което се влияе от климатичните условия. Така че при една добра реколта могат да се постигнат наистина много добри селекции от чайове, които не струват 200 000 долара и могат да бъдат посилни дори и за джоба на българина.
Как се отглежда, добива и обработва чая? Има ли някаква механизация? Допуска ли се това? Променя ли качествата и съответно и цените на чая?
Може да се бере ръчно на ръка, което го прави много по-скъп. В големите плантации се използват и машини, които обрубват листенцата. Веднага се сещате, че това води до много по-ниско качество на чая и съответно много по-ниска цена. Чай по принцип е храст или дърво, може да бъде и доста висок, над 2 метра. Събират се листенцата, както казахме, за белия чай са първите две и надолу вече започват да се подреждат, всеки производител си брои кое листенца и така. Хората минават, събират листенцата, носят ги във фабриката. Там чаят се оставя да ферментира или да се изсуши, да излезе влагата от него и след това се минава през машини, обработва се, някои чайовете се начупват на листенца, белите остават с цели листенца, пакетират се и вече излизат от фабриката, като в тая индустрия са заети от тези страни огромна част от населението. Така оттам чая поема към Европа и към Америка, където са основните търговци, борси на чай, откъдето се разпределя вече по дистрибутори, през магазините и стига до нашата чашка чай.
По какви пътища стига чая до нас сега и в стари времена? Продължава Весела Дъбова.
Чай е пренесен късно в Европа през 17 век в Португалия, след това в Англия. Пътя, естествено, по който е пренесен, не е нито пътя на султан, нито пътя на коприната, минава по вода. От това време са традициите в Европа за пиене на чай. В момента пътищата на чай водят всъщност до няколко по-големи пристанища в Европа, като може би най-голямото е Хамбург, където са и най-големите борси за чай. Така че може да се обобщи, дори да се каже, че по-голяма част от чай, който пием ние тук, е пристигнал в Европа в Хамбург и оттам вече по един или друг начин минал е през фабрики, довкусил се, преработил се и е стигнал при нас.
Кой и как приготвя и пие чай и кафето, ще разберем следващия път. Поредицата ще откриете и на страницата на програма Христо Ботев в сайта на Българското национално радио. Хубав ден от Илияна Захариева, Христофор Стоянов, Антонина Кирякова и от мен Венета Гаврилова.